Já, það var þannig að mæðuveiki kom hér fyrir, ég man ekki hvað ár það var, mjög slæm og það var skori hér niður og gerða girðingar eða varnarlínur í bæði við Skjálfandafljót og Jökulsá og verðir settir við brýnar. Og við brúna hérna, við hérna, neðri brúna við Jökulsá, var brúarvörður Afni frá Nesi í Viðröfur. Og hann var sem sagt í skúr þarna rétt við fast við hliðið og áttu að opna fyrir bílum og sjáum ekki að hæri fjöi í gegn. Svo var það einu sinni að hann sér bíl koma neða sandana og gengur út til þess að opna fyrir bílum og opna hliðið. En hafði með sér vasaljós, það var dimmtorðið, þetta var hauslagi og hann þekkti nú flesta sem veginn fór á þeim tíma ástíðan umferði var þá mikið búinn af ferðahólki og hann bregður ljósi á bílinn til að sjá hvort þetta sé á ferðinni og ljósið skellur náttúrulega á gluggana því hann ætla að sjá manni engin maður bílinn bílinn heldur áfram við brúna og austur hverfur upp á hrauninu en þannig haga til þarna að það sama hvort að bílinn fer veginn suður upp á Hólsfjöllin eða norður í Axafjörðin að ljósin eiga sjást í hvori tilfelli sem væri það kom ekkert ljós hver á hverju var verið
hann hefur ekki tekið númerið
nei, hann gerir það ekki hann beindi vasaljósin að manninn því hann bjóst við að þekkja hann en það var engin maður við stýrið
hver sagði þess að sjá
hann sagði mætti sjálfur og ég svona gerðum svolítið grínað svo sagði að við tegðum ekki síðan mannin en við svo sifjaður að hann er bara ekki síðan mannin og við tegðum við maður í bílum þannig að það kemur ekki til því hann hefði verið fast við rúðuna sko hann bílir að strikstur hér með viðan hann beinir ljósinu rúðinu og stáð sér sætinar og allt engin maður til